ខ្ញុំបាទមេងផល្លាមានសេក្រារីការនាយកអំពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកកឹមសុខាចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាជុំវិញសំណុំរឿងបណ្ដឹងបរិហាកេរតាមខ្សែអត្តសម្លេងនិងសេក្រារីការមួយទៀតនាយកអំពីទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃ3ឧសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកជាដំបូងខ្ញុំបានមានសេក្រារីការនាយកអំពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកកឹមសុខាចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាជុំវិញសំណុំរឿងបរិហាកេរតាមខ្សែអត្តសម្លេងតំណាងអយ្យការតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាជុំវិញរឿងបរិហាកេរកញ្ញាធីសវណ្ណថាតាមរយៈខ្សែអត្តសម្លេងក្នុងនោះតំណាងអយ្យការក៏បានចេញដីកាពីរដៃទៅឡាយពីគ្នាក៏ហៅតំណាងរាជពីររូបផ្សេងទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែអត្តសម្លេងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរវាងកញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាជពីររូបផ្សេងទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតំណាងអយ្យការចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងអយ្យការកោះហៅទៅសាកសួរក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរដែលប្តឹងដោយកញ្ញាធីសវណ្ណថាបណ្តឹងនោះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីខ្សែអត្តសម្លេងរវាងលោកកឹមសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំត្រូវបានគេលួចថតតាមទូរស័ព្ទហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2016កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពជូនដល់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកដោយទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងហើយថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស៊ីជម្រៅជាមួយលោកកឹមសុខាដោយជួបគ្នាពីរលើកនៅសន្តិការក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយមានលោកតំណាងរាជតូវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកតំណាងរាជពិនរតនាជាអ្នកជួននាងទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាជាគោលការណ៍ច្បាប់វិធានការប្តឹងប្រដាល់នឹងចោតប្រកាន់កោះហៅតំណាងរាជលោកត្រាតែមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាក់ស្ដែងដូច្នេះការកោះហៅអញ្ជើញតំណាងរាជឲ្យទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់តំណាងរាជក្នុងការអញ្ជើញទៅបំភ្លឺក៏បានឬក៏មិនទៅក៏បានលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គ្រងនឹងកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ដូច្នេះបានតែយើងត្រូវតែសួរនាំទៅរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញអំពីនីតិវិធីដែលអនុវត្តកន្លងទៅនេះដែលមានការរិះគន់ទាំងអ្នកឯកទេសច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណានោះដើម្បីមានការកែលម្អការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាដីកាកោះហៅរបស់តុលាការទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង3រូបនោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឡើយព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឯកសារពិតមួយចំនួនមិនមែនជាការចោទប្រកាន់នោះទេ
កាលនេះគឺថាមិនទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិទេច្បាប់ក៏គេមិនបានចែងទេគឺចែងក្នុងការដែលមានការខុសខ្លួនឃុំខ្លួនចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ដាក់ទោសទណ្ឌនឹងយ៉ាងណាហ្នឹងគឺបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិបាទ
បាទអញ
្ចឹងវាគឺថាការចូលរួមដំណើរការសង្កេតរបស់អាជ្ញាធរនឹងសមាគមនេះគឺថាពលរដ្ឋគ្រប់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចូលរួមបាទដើម្បីសមាជិកសភាក៏ដោយ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងមន្ត្រីកោជបសរុប6រូបកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាក៏ត្រូវបានលោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយអ្វីនោះទេ
នេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធហើយដែលការអនុវត្តនេះគឺជាគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកជាសមាជិកសភាជាសកម្មជននយោបាយឬក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមានការកំណត់ក្រុមដូចនេះទេឲ្យតែនរណាប្រព្រឹត្តបទនេះទៅទូខុសទៅជួយច្បាប់ជាធរមានបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងបានហៅការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស មកពីសមាគមអាត64រូបអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបព្រមទាំងមន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបពីបតសុកប៉ាន់សាក់សីនិងបតសោមកំណិតសុកប៉ាន់សាក់សីនោះថាជាភាពតានតឹងចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគៀបសង្កត់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើអង្គការសមាគមដែលបានគាំទ្រសំណុំរឿងដ៏រសើបក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនិងជាការប្រើអំណាចដោយរំលោភបំពាននិងជាល្បែងនយោបាយដែលគេកំពុងសម្ដែងហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីនាំមកនូវការភ័យខ្លាចនិងការយាយីរំខានទៅដល់ការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណៈបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃ3ឧសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្ររពឡើងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃ3ឧសភាត្រូវបានប្ររពឡើងនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្នុងពិធីជួបជុំនោះបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការ UNESCO អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍វិជាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតប្រធានបទនៃទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃ3ឧសភានេះគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្ងៃ3ឧសភាក៏ជាវេទិកាពិភាក្សារវាងតំណាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងជួបប្រទះនិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាវេទិកានោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ UNESCO ពន្យល់ដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ឧសភាថាក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងដំណើរការពិភាក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងម៉ត់ចត់ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ
បញ្ហាយើងពាក្យមួយម៉ាត់ដែលយើងត្រូវចែកគ្នាជុំការអញ្ចឹងគឺថាមានពាក្យខ្លះដូចជាហើយយើងចង់ក្រុមនិយាយថាតើអ្នកណាខ្លះត្រូវឆ្លើយតបនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិក្រុមព័ត៌មានទីហោតើរដ្ឋឬអង្គការឯកជនឬក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរត្រូវមានយើងត្រូវចែកគ្នាថាជុំការយើងចែកបាត់ថ្ងៃពេញអីបានយើងបានមួយម៉ាត់
ដើម្បីឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងជាបន្តទៀតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាទី1យើងត្រូវបង្កើតច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទី2អ្នកកសែតកម្ពុជាត្រូវបង្កើនវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលបង្ហាញដោយលោកឆៃសុផលសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016គឺមានបណ្ដឹង4ករណីទៅលើអ្នកកសែតកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងនោះក៏មានការឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត19នាក់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកកសែតទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញអស់ហើយព្រមទាំងករណីគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកកសែតបោកកំទេចសម្ភារៈឧបករណ៍យកព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតចំនួន20ករណីក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះមិនមានរបាយការណ៍បង្ហាញពីអ្នកកសែតកម្ពុជារងរបួសឬក៏ការសម្លាប់នោះឡើយសូមរំលឹកថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016ត្រូវបានអង្គការការពារអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាដោយបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី128នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10គឺកម្ពុជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេកាលពីឆ្នាំ2015សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ139ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ